Jón Þór Þorvaldsson, andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Karli Gauti Hjaltasinni fyrir spurninguna. Ör þróun, það alveg rétt. Þróun hefur verið gríðarlega ör og það má svona sem dæmi nefna að vindorka hefur lækkað í verði um það bil helming á hvað segja 10 árum sem að myndi nú teljast umtalsvert. Og það var skemmtilegt að þú komst inn á það hvar við byrjuðum. Það er ekki nema þessi 100 ár síðan við byrjuðum raunverulega að beisla fallvötnin og gaman að reyja það upp hér að það var einmitt meðal annarra kvísýrabræður með Lommen, danska vasa verkfræðibók upp á arminn sem þeir nýttu sér til þess að smíða túrbínur, vassaflstúrbínur en þeir reyndar töluðu ekki dönsku sjálfur heldur gerði húsfreyjaða og hún þýtti upp úr bókinni fyrir þá aðferðnar til þess að þeir gætu nýtt vassaflu og við sjáum hver við stöndum í dag frá því að menn voru að vinna við þessar aðstæður að reyna að beisla bæjarlækin í það sem við erum að gera í dag í stórvirkjunum. Og ég held að stutta svarið við þessari spurningu sé einfaldlega sú að tækninni fleygir fram. Ég hef horft á það sjálfur í þeim geira sem ég hef starfað í á þriðja áratug að til að mynda hafa túrbínurheflar sem nú bara önnur mynd af túrbínum að við höfum náð eða tækninni hefur fleygt svo mikið fram þar að við höfum náð betri og betri nýtingu á þeirri orku sem við erum að beisla þar. Og ég hef enga ástæðu til að ætla að það mun ekki verða eins í raforku. Og stutta svarið það að sennilega mun þetta gerast allt ennú hraðar heldur við bara gerum okkur grein fyrir hér. Og við erum bara þeirri kynslu að við höfum séð þessa þróun meðal annars í samskiptum okkar og með nettengingu og gervihnatta sambandi og öðru slíku. Ég held að það sé óhætt að segja það að þessi þróun, hún mun sennilega verða stórstígari og koma fyrr til okkar heldur við kannski getum ímyndið okkur akkur nú.